akka bakka buutonni baqattoota Oromoo Yemen jiran jedhanitti buufata baqataa Al-Karaz jedhamu ka Yemen keessa baqattoota Oromoo 1,000 oltu jiraata. Baqattoonni kun duraan ka gargaarsa argataa jiran ta'us amma garuu lolli biyyatti keessatti deemaa jiru rakkoo waan fideef jecha baqattoonni gargaarsa argachuun hafee hojii muraasaan of bulchuun illee dhabamee jira. Galmoo Daawit baqataa Oromoo Yemen waggoota 22 jiraatan obbo Usmaan Asoosisa Naayiroobiirra.
Ani mooraa baqataa Yemen Addan Al-Karaz bakka jedhamtuun jiraadha. Magaalaa Siitii 2ffaarraa kiiloomeetira 160 fagaattu mooraa baqataadhaa keessaan jiraadha.
Ka dhageessan obbo Mohaammed Usmaan Umar baqataa Oromoo biyya Yemen buufata baqataa Al-Karaz keessa jiraatan. Akka jedhanitti obbo Mohaammed biyya isaaniitti ka baqatanii ba'an bara 1997 gana 22 duraa jechuudha. Gara Yemenittis doonii irraan karaa Soomaaliyaa darbanii dhufuu dubbatu.
Yeroon Soomaaliyaa dhufu afaan biyya saniis hin beeku jireenya haala saniis naaf hin galu. Kana booda hoteela tokko dhaqee bakka meeshaa hoteelaa dhiqee ji'a lama eegaan ture. Ture tiraanspoortii qopheeffatee booda sana booda gara Yemenitti imaluuf dirqamee. Imala sana keessatti rakkoo adda addaatu baara irratti nara qunname uummata warra seeraan alaa geejjiba taarii bajanii seeraan alaa geggeessitoo inni geggeessu irratti miidhaan nara ga'ee achirratti hirriina hamaatu hirriina qaamaa nara qunname qaama gaalaa fayyada. Kana booda Yemen sa'a 36 deemnee dhufne erga dhufne booda achitti illee dhukkubee sana booda mooraa baqataa ta'uuf dirqamee mooraa baqataa keessallee ergaan waggaa 5 ture boodaan fudhattummaa baqattummaa argatte malee baqattummaa kallattiin argame.
Obbo Mohaammed turtii isaanii gana 22 keessatti ijoollee 7 horeera jedhan.
Ijoollee kana mooraan baqataa uggulamtuun ture gaafa duraa yeroo mootummaan nagayaan jiraachaa ture mootummaa Yemen. Mooraa keessaa baanee deebuu dandeenya. Hojii garaagaraa kaampaanota adda addaa hojii seenee xiqqaatu waa guddatee hojjennee deebinee ilmaan kan jiraachuu jirre. Eessa naatti maal hin guddisa gaafa deemee bobba'ee deemee fagaatee kiiloomeetira 2,800 bakka hojiin jiru barbaadee hojjadha. Amma immoo yeroo lolaa waan ta'eef waggaa 5 lolli bara 2015 booda hammaatee waan jiruuf lammiin biyyaatu hirkannoo fi gargaarsaan jiraata. Hirkannuma gargaarsaa sanuu dhabnee amma rakkannee jirra harka jalatti kufnee. Ijoolleen keenya ni barata jennee illee himuu hin dandeenyu. Maaliif barumsi silaa jiru afaan isaatiin hin baratu deebi'ee afaan namni barsiisu kun Somaalee fi Arabaa afaan sana barachuu namni dura dhaabbatu Somaalee. Ijoolleen tokko barachuudhaaf waggaa 7 mana barumsaa seenti fakkeenyaaf. Mana barumsaa waggaa 7 haa seentu yeroo itti gubeeti jechuu eegaa yeroo itti gubee booda afaan kana faamti jechuu afaan hubattii jechuu barbaadeeti yeroo barumsa sirnaatiin.
Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 jalqabe booda Yemen amma yoonaa rakkoo keessa jirti. Keessumaa lolli bara 2015 jalqabe lammiilee biyyattiittis dabalata. Baqattoota Yemen keessa jiraatan akka miidhaa jiru baqataan Oromoo kun ni dubbatu.
Yemen nama ajaa'ibsiisa. Osuma lolli nuyi akkasitti deemu inni jireenya warra jaan baqattoota gartee ekonomii barbaadan karaa biyyoota tokkummaa Arabaa kana ce'uuf gara Saudii Arabiyaa, Dubaayi, Ummaan kan ce'uuf deemu hedduudha jechuudha. Akkasumaan immoo baqattoonni seeraan jiraatan waraqaa ministeera qabaatanii bara dheeraa jiraatan hanga tokko beekumsa lafaa waan qabaniif ilma jiraatan turan. Amma immoo riqee lolaanis ni miidhaa mootummaanis ni miidhaa maaliif ija shakkiitii ilaalaa jechuudha. Humni keessan gartee Afrikaa irraa si'a kun warra riqee lolaatti wajjin makamee nu dhahu jiraata. Warri riqee lolaatis warra mootummaatti wajjin makamtanii nu dhahu jiraata. Iddoo garaagaraatti deemanii hojjechuun ilma hin danda'amu ammaan sana osoo hojii nu jiraate hojiin hin jiru isaan gargaarsaan jiraatan.
Kanarraa kan ka'es buufatuma baqataa keessatti yeroo adda addaa tarkaanfii warra meeshaa hidhateen fudhatame baqattoonni lubbuun darbuullee yaadatu.
Hedduutu jira baqataan Oromoo iddoo garaagaraatti jireenyaaf kan sosoo hedduutu miidhame yeroo san keessatti miidhaa hedduutu irra ga'e. Amma saalli jiru hin beekamu walumatti qophaa'aati jiranii meeshaan garaagaraa walitti qophaa'aati jira deemtee hojjechuu hin dandeessu kaampaanii hin jiru hanga tokko garuu magaalaa mootummaan cehumsaa bulchu kun. Gargaarsa warra tokkummaa Arabaa kanaan waan keessatti hirdumaatu namni jireenyaaf hin jiru. Ammoo waata waan hojjetee jiraatu hin qabu. Amma immoo Yemen kaabaatiif Yemen kibbaa jedhamee addunyaan bahee jiru. Baqataan gara sanaa jiru yeroo ammaa kana gadhufu hin danda'u gara kibbaa. Gara biyya riqee lolaan bulchuu fi biyya mootummaan cehumsaa bulchuu kanatti immoo adda adda jira jechuudha.
Tole isin kamiin keessa jirtu amma?
Nuti kibbaa jira gara kibbaa jirra mootummaa cehumsaa keessa.
Obbo Mohaammedin fuulduraaf maal yaadduu jedhee gaaffeen ture.
Biyyatti galuu seenuu ni seena biyyatti galuu immoo harka qullaa akkanumatti deema akka migirantootaatti galaa namaan jaa jiran isaan isa kana fudhachuu hin dandeenyu miti garuu bara dheeraa kana turree maatii bila kana qabna namni tokko bara bila kana turree qabeenya harkaa hin qabne ilmoo harkaa qabna malee biyya sanis qabeenyi biyya keenyaas biyya keenya qabeenya hin jiru lafti malee isa harkaa qabna lamaa qaba lafa san akkasumas deemnee galuu hin dandeenyu jechuu kanuti kanaafuu heera addunyaatiin akkamitti akka ilaalamu seera addunyaatiin akkamitti akka. adunyan bakatan adunyan ugu turetan tika ilalama turetikan ulalamu barbanna
Obbo Ahmed Mohammed Ali bakatoota romo yemen buufata bakata alkaras ke sijiratan bakkabuani yero heddu mirgisani akkabajemuf gafatan ture jedu
bakatun romo da wallahi halli jirenge isani akkar rakkisada erbelolli yerte kumala nafi khudashan akala ko safranji kilolli amen dohe e halli amna kebeda wonni sirnanna nafin namun jiru kilolli amen kesetti demu bakata heddu tiro lola san kamadae jira kalubun je jira rakkin heddu turage kunis kadume sinjira e ka katta wallale kadad akachi buten sa khadam tellen jira yero lola sani in hali masamir da kwantu sai kiran bakatan sila oromo da kamora tana kofa miji adanin sinjiran sana alle ni jiran da kafajen tana kafirna bakatan kubatu da kafajen lulliyan jiruf da tara kwantu da kiran umati din namarage namachi buten sa da wanne ni jira warri bian ille ni jira
Obbo Ahmed Abilengar Garsa Gamas Jiranis bakatoto romo agamalu ingargar reji chungku matani kama motu mabie jirutis wanagere Kenya iyanne David Abne je chungku matu.
Dari bilawa David Ngoni Basali akalan mitti motu mani sepia maaf nishna rabbachu labge maaf David Ngoni. Motumman nanne oromiya da ho feisattu kasen oromiya da ka isti yenne turre immake ingakan arrati maalif chaljan.
Obbo Ahmed Ammas bakattoonni keessumaa buufataale bakataa keessa jiran jiruma wachuun itti ulfaataa waan dhufee fi rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu mirgi isaanis sarbamaa jira jechuun komii jiru dubbatan. Akka dhaabbati bakataa UNHCR jedhutti biyya lolli amma cuyyaman keessa ammayyuu bakattoota 200,000 fi 180,000 oltu jira. Gabaa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.